អាញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានចុះរុះរើផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជិត30ខ្នងដែលចាញ់ក្តីក្នុងសំណុំរឿងចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងគ្រូសាអតីតមន្ត្រីរាជការមួយរូបនៅឃុំអូត្រេសស្រុកស្ទឹងហាវកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2022អាញាសាលានៃសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុលោកឡាប៊ុនហ៊ុនបានចេញលិខិតលើកចុងក្រោយមួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន35គ្រួសារក្នុងនោះមានអ្នកស្រីលុចទូចលោកកៅហូអ្នកស្រីយឹមមុំអ្នកស្រីអេងវ៉ាន់និងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតនៅក្រុម5សង្កាត់អូត្រេសស្រុកស្ទឹងហាវរុះរើផ្ទះនិងសំណង់ផ្សេងៗចេញពីដីមានបានសម្គាល់កម្មសិទ្ធិប៉ុន្តែពលរដ្ឋទាំងនោះមិនព្រមរុះរើដោយហាងថាពួកគេបានចូលកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលលើដីនោះតាំងពីឆ្នាំ1992មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតំណាងពលរដ្ឋអ្នកស្រីលុចទូចដែលជួបពន្ធនាគារដោយសារសំណុំរឿងនេះរយៈពេលជិត1ឆ្នាំបានប្រាប់ VD នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញានេះអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានដាក់កម្លាំងប្រមាណជា300នាក់ប្រដាប់ដោយកាំភ្លើងកាំបិតពូថៅនិងគ្រឿងចក្ររុះរើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋអស់28ខ្នងនិងឈូសឆាយផលដំណាំពលរដ្ឋអស់ជាច្រើនផងដែរអ្នកស្រីអាងថាពលរដ្ឋទាំង35គ្រួសារបានទៅរស់នៅនឹងអាស្រ័យផលលើដីកំពុងមានចំនួននោះតាំងពីឆ្នាំ1992ជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2008លោកប៉ុនសរឿនដែលអ្នកភូមិអាងថាជាអតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាននិងជាអតីតចៅសង្កាត់មួយនៅខេត្តព្រះសីហនុបានចេញមុខមកអាងថាដីនោះជាដីរបស់ខ្លួនដែលមានបានកម្មសិទ្ធិទៅវិញតំណាងពលរដ្ឋរូបនេះបានចោទលោកប៉ុនសរឿនថាបានខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធលួចធ្វើបានកម្មសិទ្ធិយកដីពលរដ្ឋជិត5ហិកតានិងប្តឹងតំណាងពលរដ្ឋទៅតុលាការថែមទៀតអ្នកស្រីថាទាំងតុលាការថ្នាក់ទាបរហូតដល់តុលាការកំពូលបានសម្រេចឲ្យពលរដ្ឋចាញ់ក្តីលោកប៉ុនសរឿនយ៉ាងអយុត្តិធម៌
អ្នកធំធំយើងណាយក៏ដើរប្លន់យកអញ្ចឹងហើយចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់គុកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងគិតថាម៉េចទេបើអំណាចនៅលើគេអញ្ចឹងហើយប៉ូលីសពីអមក្រៅថាតែឯងហ៊ានលោឡាណាអត់ព្រមជប់គេចាប់យកឯងដាក់គុកឡៅអ่ะបៃឆ្នាំឡៅទៅឡៅអត់អញ្ចឹងបន្តែនៅលើគេថាដីខ្លួនឯងជាប់គុកទៀតក៏ជាប់តោះខ្ញុំនៅតែស្រែកនៅតែដើរឡាយពេញភ្នំហ្នឹងកំបីខ្ញុំយកដំណាំខ្ញុំ
ពលរដ្ឋនោះនៅសង្កាត់អូត្រេសលោកហ៊ីរ៉ាបាននិយាយថាក្រុមចំនួនដីធ្លីជាមួយបុគ្គលឈ្មោះប៉ុនសរឿននេះគឺមានតំណាងពលរដ្ឋ4នាក់បានជួបបណ្ដឹងនៅតុលាការយ៉ាងអយុត្តិធម៌ក្នុងនោះ3នាក់បានអនុវត្តទោសនៅពន្ធនាគារចំខណៈម្នាក់ទៀតបានស្លាប់មុនការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋរូបនេះបន្តថាលោកមានការឈឺចាប់ជាខ្លាំងដោយសារគ្រូសាស្ត្ររបស់លោកត្រូវបានគេរំលោភយកដីធ្លីហើយនិងបានប្តឹងឪពុកម្ដាយរបស់លោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារថែមទៀត
ការយុត្តិធម៌សម្រាប់ជាពលរដ្ឋពួកខ្ញុំមិនពួកអីពួកខ្ញុំបានរស់នៅអាស្រ័យផលតាំងពីឆ្នាំ1992មកបាទហើយដល់ពេលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នប៉ុនសរឿនគាត់មិនមែនអ្នកផ្ទះអ្នកអីរស់នៅហ្នឹងទេកឹមយ៉ានីប៉ុនសរឿនហ្នឹងតែគាត់ហ្នឹងមានដីនៅហ្នឹងគាត់បានដឹងថាខ្លងគាត់ហ្នឹងក៏កើតឡើងទៅយ៉ាងម៉េចទេព្រោះឯងនៅតំបន់ហ្នឹងគឺស្ថិតតែព្រៃស្រោងខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរថាមិនដឹងម៉េចបានគាត់អាចធ្វើខ្លងបានទេពួកខ្ញុំណាសុំធ្វើខ្លងមិនដែលបានទេហ្នឹងហើយវារឿងយុត្តិធម៌មួយ
VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីក្រុមគ្រូសាលោកប៉ុនសរឿនបានទេជុំវិញបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកឃៀងភិរមបានបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាសមត្ថកិច្ចចោះរុះរើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះគឺធ្វើឡើងតាមការដឹកនាំរបស់អាជ្ញាសាលានៃសាលាដំបងខេត្តដែលអនុវត្តសាលដីកាស្ថាពររបស់តុលាការកំពូលក្នុងលិខិតឲ្យរុះរើដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់សាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុចុះថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាតាមការពិនិត្យឯកសារគឺក្រុមពលរដ្ឋបានទៅរស់នៅលើដីរបស់គេដែលមានបានកម្មសិទ្ធិលោកដដែលបន្តថាសាលាតូននិងតុលាការកំពូលក៏បានសម្រេចឲ្យក្រុមពលរដ្ឋចាញ់ក្តីនិងបង្គាប់ឲ្យពលរដ្ឋទាំងនោះរុះរើផ្ទះនិងសំណង់ផ្សេងៗចេញពីដីដែលមានបានសម្គាល់ការកាន់កាប់ផងដែរប៉ុន្តែតុលាការមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះដើមម្ដងឬម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនោះទេតុលាការខេត្តព្រះសីហនុបានប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវលើការខូចខាតសម្ភារៈទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងពេលសមត្ថកិច្ចចុះអនុវត្តការរុះរើដោយបង្ខំនោះទេហើយតុលាការក៏បានប្រមានចាត់វិធានការច្បាប់ផងដែរប្រសិនបើពលរដ្ឋទាំងនោះហ៊ានរារាំងនិងតវ៉ាប្រឆាំងអ្នកសម្របសម្រួលសហគមន៍នៃសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកញ៉លភៀបដែលឃ្លាំមើលរឿងនេះបានចាត់ទុកករណីអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុដាក់កម្លាំងរុះរើផ្ទះនិងកាប់ដំណាំពលរដ្ឋនោះថាជាទង្វើរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋលោកបន្តថាការពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមពលរដ្ឋបានដាក់លិខិតមួយទៅក្រសួងយុត្តិធម៌ស្នើសុំផ្អាកការអនុវត្តសាលក្រមរបស់សាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុកុំឲ្យរុះរើផ្ទះរបស់ពួកគេដើម្បីរងចាំចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវដល់ទីកន្លែងប៉ុន្តែលោកថាអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុមិនបានចុះស្រាវជ្រាវអ្វីនោះទេហើយបានប្រើកម្លាំងរុះរើផ្ទះពលរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យពួកគេជួបទុក្ខលំបាកដោយសារបាត់បង់ដីធ្លីនិងគ្មានទីជម្រក
ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងវេទនាខ្លាំងមែនទែនណាហើយជាការមួយដែលរំលោភទៅលើពួកគាត់ដែលជាភុគៈស្របច្បាប់ដែលបានកាន់កាប់ដីតាំងពីឆ្នាំ1991-92មកនេះជារឿងអយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតដែលអាជ្ញាធរមិនគួរណាប្រើអំពើសង្ស្ការដោយយកសេនិការបស់តុលាការយកទៅអនុវត្តទៅលើជាពលរដ្ឋក្រីក្រដូច្នេះទេ
លោកញ៉លភៀបបន្ថែមថាដំណើរការកាត់ក្តីរ របស់តុលាការថ្នាក់ទាបរហូតដល់តុលាការកំពូលគឺធ្វើឡើងដោយមិនមានតម្លាភាពនោះទេលោកថាតុលាការនិងអាជ្ញាធរមិនបានចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅលើទីតាំងដីចំនួនជាក់ស្ដែងនោះឡើយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវើរូមនេះបន្តថាតុលាការបានកាត់ក្តីដោយផ្អែកលើឯកសារដើមមិនដឹងដែលធ្វើឡើងដោយភាពមិនប្រក្រតីប៉ុណ្ណោះហើយការសម្រេចឲ្យពលរដ្ឋចាញ់ក្តីនេះទៀតបានធ្វើឡើងដោយកំបាំងមុខថែមទៀត
តុលាការកាត់ក្តីសំអាងទៅលើបានកម្មសិទ្ធិដែលចេញតាំងពីឆ្នាំ1994សួរថានៅក្នុងឆ្នាំ1994តំបន់សហគមន៍អូខ្សាច់ដែលជាពលរដ្ឋរស់នៅតើភាគីប៉ុនសរឿនហ្នឹងហានចូលទៅការកាប់ហានចូលទៅអាស្រ័យផលហានចូលទៅប្រើប្រាស់ដីហ្នឹងអត់បាទតំបន់ហ្នឹងគឺជាតំបន់ព្រៃស្រោងតំបន់ហ្នឹងជាតំបន់ដែលមានការប្រទីបផ្ទុំគ្នារវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានន័យថាកន្លែងដែលប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងស្រៀវស្រាញជាទីបំផុតចឹងប៉ុនសរឿនហ្នឹងมันអាចទៅកសាងបានឬក៏มันអាចទៅអាស្រ័យផលដែលคล้ายទៅជាភុគៈស្របច្បាប់នៅលើដីហ្នឹងបានទេ